2050, na konferencii GPT Persson i Nacji Ceny, którą jak akcji Semery Władzy, skuczony posłów z Cerki Agnostylicy, organizm na standard prawnika. Druga jest prawo do niewielkich zderzonych systemu, kopii, modników i organizacji. I trzecie podmierenie kryzysów socjalno-ekonomicznych, to jest na stanie ekonomii i socjalno-ekonomicznych. Vaša zagovornica ovim povodom bit će gospodin Ivica Cuzanović, predsjednik Konfederacije slobodnih sindikata, gospodin Aleksandar Pavlović, predsjednik sindikata PTC, gospodin Miroslav Kuksimović, predsjednik sindikata Telekom Srbije, gospodin Milan Alimpijević, predsjednik sindikata Finansijske organizacije Srbije i gospođa Olga Dulović, umjesto gospođe Dragice Zašić, sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije. Do konferencije najavljena i gospođa Cveta Trifunović, predsjednik grane zaposlenog u socijalnoj zaštiti, poslanik Stavkom Pojaka. Pre nego dam reći vam vašem sagovorniku, da morat ću vas da se upišete u spisak prisutnih i da prilikom poslanog pitanja završite i da sam reč ima gospodin Kazanović, predsjednik Konfederacije socijalnih sindikata.
Hvala. Pre svega bih pozdravio sve prisutne, medije pogotovo, i drago mi je što ste došli u ovom broju, jer ozbiljnost situacije i zahteva jednu pažnju javnosti na pravi način. Sa ovog mesta Konfederacija slobodnih sindikata upozorava javnost da mere Vlade Republike Srbije za sprečavanje efekata svetske ekonomske krize direktno smanjuju prava radnika, suprotno svim međunarodnim konvencijama, suprotno Ustavu Republike Srbije, Zakonu o radu, kolektivnim ugovorima i sporazumima koji su potpisani između poslodavaca i sindikata. Dok se država sa jedne strane bavi zaštitom interesa krupnog kapitala i zaštitom političke oligarhije u Srbiji, sa druge strane zaposleni naši radnici padaju sve veće siromaštvo i verujte, u ovoj godini na osnovu naših analiza vrlo je teško da i ishrane svoje porodice. Zato i mi sa ovog mesta apelujemo na sve sindikate, na sve sindikalne centrale, na sve građane, da zaposleni građani Srbije čine ovu državu, a da manjina trenutno vlada državom i da samo organizovani i zajednički možemo da ostvarimo svoje interese. Mi imamo u državi Srbiji sektore koje čine 60% privrede. To su grana energetike, grana saobraćaja, grana telekomunikacije. Ove preduzeće koje čine ove grane, umjesto da se država prema njima ponaša domaćinski, da razvija strategiju jer tu su sve nove tehnologije, ona praktično štiteći interese budućih vlasnika i štiteći i pravići jedan ambijent da se kratkotrajno regulišu neke financijske stvari, odnosno da se napuni budžet, sistematski urušavaju ove sisteme, umjesto da razvijaju ove sisteme u interesu celog stanovništva Republike Srbije. Katastrofalni rezultati dosadašnje privatizacije u Srbiji, mislim na privatizovana preduzeća u Srbiji, su praktično doveli do toga da tom liberalnom privatizacijom imamo masovna otpuštanja radnika i da dolazimo u situaciju da imamo nekontrolisane socijalne nemire u Srbiji. Što se tiče ovih velikih sistema, u okruženju su bile privatizacije i one su se pokazale vrlo loši, tako da je to i opomena za javnost. Jer znate kako, Vlada Republike Srbije kad reši nešto da proda, ona pita javnost. Iako je iznad 70% javnosti protiv toga, ona odustaje od toga. Tako da je to i opomena za sve nas da vodimo računa o najznačajnijim resursima ove države. Ovako stanje u srpskoj privredi, nedostatak jedne svesti da treba da se pregovara sa sindikatima, da ne dolazimo u situaciju da ministar rada praktično samo gasi požare po Srbiji, imamo nekih 50-ak trenutno štrajkova aktivnih u Srbiji, umesto da pregovara sa sindikatima, da se ti praktično preduprede te socijalni nemiri, država i dalje ne vodi socijalni dijalog, tako da su socijalni nemiri praktično neminovnost. Mi još jednom sa ovog mesta upozoravamo vladu da ukoliko ne pokrene pregovore na nivou Republike, i to sa pravim predstavnicima zaposlenih, da ćemo zajedno sa svim ostalim centralama, inače sarađujemo sa svim centralama, pokrenuti i štrajkačke procese, a verujte, onda dolazimo u situaciju da će biti u pitanju i opstanak ove države. Ono što predlažemo je formiranje jednog, znači hitno formiranje socijalnog saveta u uslovima krize, koji će zajedno sa vladom, mi smo svesni da kriza deluje pogubno za naša preduzeća, formiranje jednog socijalnog saveta koji će zajedno sa vladom sve dalje aktivnosti i sve mere vlade, znači uz određene pregovore, sprovoditi u državi Srbije. Toliko od mene za sada. Posljedno pitanje.
Hvala, reći na gospodina
Pavlović. Dobar dan svima. Dozvolite da vas u ime grane saobraćaja i telekomunikacija pri Konfederaciji slobodnih sindikata i u ime sindikata PT Srbije pozdravim. Da se zahvalim što su se odazvali na naš poziv. Ja ću nešto reći o lošim aspektima zakona o privremenom smanjenju plata, odnosno zarada, neto primanja i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru. Svesni smo činjenice, tako nam je bar prezentovano, da je budžet u velikim problemima, da ne može da od postojećeg plana da odradi sve što je potrebno da se odradi iz budžeta, i zato su pribegli ovom ad hoc potezu, da li je to lex specialis, lex generalis, uglavnom to je očigledno zakon koji je u praksi derogirao i zakon o radu i kolektivne ugovore kod poslodavca koji su živeli, koji su ovim činom stavljeni na znanje. Mi smatramo da je to nedopustivo i jedina ćelija tog nekog socijalnog dijaloga koji, ponavljam, u Srbiji definitivno ne živi, u nekim nagoveštima i pokušajima ga ima, ali isključivo sa strane sindikata. Znači, jedinu tu ćeliju, to kolektivno pregovaranje za koje smo se izborili sa svojim poslodavcima i sklopili kakve takve kolektivne ugovore koji na bilo koji način makar minimalno štite prava zaposlenih, ovog puta je stavljeno van snage. Ceneći da to nije u redu, ceneći da i neke konvencije međunarodne organizacije rada su narušene ovim zakonom, Konfederacija slobodnih sindikata je donela odluku i uputila inicijativu za ocenu ustavnosti ovog zakona u Ustavnom sudu Republike Srbije. Prvenstveno zato što su kolektivni ugovori stavljeni van snage, znači stavljeno je van snage i mogućnost kolektivnog pregovaranja. Smatramo da su zarade i plate institucija koju u direktnim pregovorima, u ovom našem slučaju i tripartitno, znači poslodavac, sindikati, vlada, zato što smo javni sektor i osnivači smo na ovaj ili onaj način od strane vlade, treba da sedne, da se dogovori, ne može se jednokratno staviti van snage. Nadam se da će Ustavni sud ceniti ovo naše mišljenje obrazloženo i da će jednostavno proglasiti ovaj zakon neustavan. Plašim se da će doći to u momentu kada će već neki drugi, možda opet neustavni zakon, biti na snazi, ali jednostavno to je neki minimum naše borbe koju smo mogli da predupredimo. Što se tiče ministra već pomenutog, ja ga ovim putem i javno pozivam, znači mi kao konfederacija koja broji 200.000 članova, otprilike živog sektora, ajde neću reći jedinog, ali redkog redkih sektora koji u ovoj Srbiji žive i dohodovno rade, nismo na x pokušaja i zahtjeva i molbi i čega već ne, nismo uspjeli da se sastanemo niti sa njim, niti sa nekim iz njegovog ministarstva. Svjesni smo i činjenice da je dobio jedan posao koji da li mu pripada resorno, da juri haške optuženike i da se bavi Hagom, ali jednostavno nismo uspjeli da ga prozovemo, da ga jednostavno pozovemo, ceneći duboko i osjećajući sa našim kolegama koji posežu za nekim radikalnim potezima kao što su onaj slučaj u Pazaru, smatramo da nije potrebno da ljudi leže po prugama, da odsecaju delove svoga tela, da bi posle toga se otprilike i upriliči nešto, hteli bismo da učestvujemo, da presrećemo neke probleme, ali očigledno nemamo sa druge strane razumevanja za to. Ja ću na primjeru moje kompanije SVTT-a reći otprilike koji su efekti ovog zakona. Znači, naša plata majska je vraćena na, a zato što je to odredba ovog zakona, vraćena na prosek januar-februar. Plata koja je i onako mala, podsjetit ću samo da je preko 11.000 zaposlenih u PTT-u ispod republičnog proseka Republike Srbije, da pod udar odredbi ovog zakona, a to je ono oporezivanje preko 40.000 neto, potpada samo 2.300 zaposlenih u kompaniji. Te i takve plate su vraćene na februar, što je dodatno umanjilo ih za nekih od 7 do 9%. I efekti toga na ime primjene privremenog umanjenja neto zarada u budžet je uplaćeno 3,1 miliona dinara. Istovremeno, zbog vraćanja na taj prosek januar-februar, u budžet je manje uplaćeno 21,6 miliona dinara na ime poreza i doprinosa. Poreze i doprinosi, naravno, znate da se po ovom milionom osnovu slivaju u budžet. Direktno su možda oštećeni i građani, zato što je i u fond PIO smanjen dotok novca. Donošenje zakona ima negativne posljedice, s jedne strane manje priliv u budžet, a s druge strane smanjenje zarada, koje direktno povlače manju potrošnju, koja će opet dodatno uticati na smanjenje priliva u budžet po osnovu PDV-a, znači dodatno povećanje budžetskog deficita. Svakako, tek u narednom periodu primjena zakona će izazvati opšte nezadovoljstvo. Nažalost, imamo jednu odredbu zakona o radu koji tretira ljude po bilo kojoj vrsti odsustva, za vreme dok su na odsustvu primaju prosek prethodnih mjeseci. U vreme godišnjih odmora i velikih odsustovanja dešava se anomalija na koju smo također ukazivali, da ljudi koji rade primaju i po 10% manje plate od onih koji su na bolovanju i na godišnjim odmorom. Znači, neko ko radi i obim posla mu se povećava zato što radi u javnom preduzeću gdje je ograničeno zapošljavanje, gdje je masa za plate ograničena, znatno više radi i radi kolegin posao, primi manje plate. Smatramo da je ovo neodrživo i sa tog aspekta. Ja ovdje imam cifre koje su validne, ukoliko neko želi može da pogleda. To je ista stvar i u drugim preduzećima. Čuli smo slične komentare iz Galenike i iz nekih drugih preduzeća. Interesantno da se ovaj zakon, iz ovog zakona su izuzeti svi, uslovno rečeno, budžetski korisnici 100%. Posjetit ću vas da javno preduzeće PTT Srbija ni na koji način nije na trošku budžeta. Bilo je vremena kada su nam govorili da vi ne trošite direktno budžet, ali ste jednostavno monopoliste u svom poslu, pa po tom osnovu ste privilegovani, dobijate neki profit i šta je. Nažalost, i to više nije aktuelno, jer nebrigom vlade, nedonošenjem zakonske regulative, mi smo u situaciji da imamo veliki napad nelojalne konkurencije u smislu brzih pošta i nekih poslova koji su po zakonu opredeljeni da ih radi pošta kao javni operater. čekajući te zakone, čekajući da se oformi agencija za poštu, mi dolazimo u situaciju da gubimo prihode, da jednostavno ne možemo da se borimo sa tom nelojalnom konkurencijom i u celom tom miljeu ovo smanjenje plata dovodi zaposlenu poštu u stvarno nezavidan položaj, tim pre što nam se osipaju kadrovi, jer za one resurse koje oni pokrivaju, za licence koje imaju i za ono što znaju da rade na tržištu, je cena znatno veća. Još jednom apelujemo na ministre da uzmu obzir ovo, nadamo se da će Ustavni sud po brzoj, ubrzanoj proceduri proglasiti ovaj zakon neustavnim i jednostavno da konačno zaživi institucija socijalnog dijaloga u Srbiji, znači kolektivni ugovori da se vrate na mjesto koje im pripada. Hvala.
Evo ja ću da vas pozdravim ispred sindikata Telekoma, ispred radnika Telekoma. Kolege su dosta toga rekle, ja bih samo rekao da je Telekom imao konferenciju za štampu prošle nedelje, da je bila jako malo propraćena, odnosno nigde nije faktički izašao ni jednom mediju. Ja pozivam medije da ovog puta nešto javnost vidi od ovoga sa ove konferencije za štampu, pošto smo prošli put baš lepo obrazložili sve probleme Telekoma, sve laži, sve ono što prati Telekom godinama, da je monopolista, što nije tačno više, da je čak taj deo u fiksnoj gde Telekom još uvek kao važi za njega monopol, nema ni u fiksnoj monopol, da je bežična telefonija već ima konkurenciju, da u mobilu imamo već odavno konkurenciju, jedne od dve najjače firme, Telenor i VIP. Telenor je čak drugi operator mobilni u Evropi, po snazi, mnogo jači od Telekoma. Znači, mi u uslovima tržišne konkurencije poslujemo kao preduzeće kome su vezane ruke i noge, bukvalno. Zato što 9,72% ukupnog prihoda Telekoma ide na zarade. To je u svetu, znači naš grčki akcionar koji je 20% ima akcija kod nas, on ima 24% za zarade. Kod nas je to ispod 10%. A monopolisti smo. Znači, zaposleni u Telekomu, u ovom javnom, iako nismo javno preduzeće, zovu nas javno preduzeće, mi smo u javnom sektoru, ali smo akcionarsko društvo i od 97. se tako vodimo. Međutim, država non stop koristi tu priliku da nas stavlja u javno preduzeće, čak i MMF nas je prihvatio kao javno preduzeće. I zato imamo ograničenja zarada, imamo, ništa se ne pitamo, znači imamo čak i akcionare u Telekomu, čak su građani 15% imaju naših akcija i negde oko 15% će imati radnici i penzioneri i imamo 20% grčkog akcionara. Znači privatizacija u Telekomu skoro završena. A pritom nismo razgovarali ni o socijalnom programu, ni o pravima zaposlenih koji ostaju, ni o nekim petogodišnjim ugovorima da ne mogu da dobiju otkaz u slučaju većinske privatizacije, makar 5 godina. To je urađeno svuda gde god se vršile privatizacije. Znači, ništa od toga, a dobijamo izjave ministara gde i gospođa Dijana Dragutinović i Radovan Jelašić, a čak i gospodin Đelić, izjavljuju po medijima da je Telekom pred prodaju, da ima ovaj memorandum da postoji sa MMF-om gde jedan od tačaka piše da je Telekom mora da se, to je neki vrsta saglasnosti vlade da bi dobili onu pozajmicu od 400 miliona evra, prvi što smo dobili, znači da mora biti prodat u 2009. godini. Sad su to malo ispravili kao nije 2009. međutim mi vidimo da se Telekom urušava iznutra, vidimo da su nam vezane ruke, vidimo da su destimulisani zaposleni, znači imamo profit 43,5%, imamo operativni profit, to je rekordni profit za 2008. godinu, 2/3 dividendi Srbije, znači sve ova preduzeća koja se čuvaju, i Mišković i ovi ostali, svi koji su jaki, oni daju zajedno sa svim građanima 1/3 dividendi, a Telekom sam 2/3. I za divno čudo isplaćene su dividende, iako piše u kolektivnom ugovoru da treba budu isplaćene i zaposlenima koji su to i ostvarili pravo, a tvrdim ne zbog monopola, nego baš smo profit stvorili u onom delu gde imamo najveću konkurenciju, to je mobilna internet. Znači, ta profit se podeli stranom akcionaru, država uzme svoj deo, a zaposlenima ništa. Možete da zamislite, znači, pritom se javno mnjenje sve vreme ima utisak da Telekom živi sa nekim ogromnim platama, da su to plate nebeske, onda slušamo B92 koji stalno priča o platama u Telekomu. Plate u Telekomu, za vašu informaciju, 2/3 zarada je na nivou proseka Srbije. U firmi koja je mi imamo visok prosek, ako gledamo prosek zarade je visok, znači oko 50.000 je prosek naš. A to je zato što imamo oko 3.000 visoko obrazovanog kadra. Znači, 1/3 je visoko su obrazovani, ni u jednoj firmi nije tako u javnim preduzećima osim kod nas, a ove 2/3 su srednja stručna sprema i viša. Nemamo ispod toga. Mi nemamo KVNK radnike. Zato nam je visok prosek. Ali faktičko stanje je da 2/3 zaposlenih prima na prosek u Srbiji. Da li je to normalno da se stave uspešni i neuspešni svi zajedno u isti ovaj lonac i da niko ne može da bude uspešan u Srbiji. Znači, mi smo uspeli više puta da dokažemo da možemo da izdržimo i konkurenciju. Investicije u Telekomu su bile ogromne. Znači, zaposleni su radili da bi se digitalizovala naša mreža. Došli smo na 96% digitalizacije, a pošli smo od nekih 30%. Znači, pre par godina. Znači, ljudi su to radili. Usto smo prihvatili program dobrovoljnih odlazaka, gde nam je oko 4.500 radnika otišlo da bi izašli u susret državi, da više nemamo viška. I mi po svim merilima onim, ako gledamo po broju priključaka telefonskih, smo u sredini na nekoj evropskoj lestici, čak na gornjem delu, a u drugim, recimo, onome gde se najviše osporavamo, to je, kaže, prihod vaš po čoveku je manji nego u Evropi. Jeste, zato što nam 3 puta cene u fiksnoj niže nego najniži operater u Bosni i Hercegovini, recimo od 20 i onaj najniži je 3 puta skuplji od nas. Znači, preplata njegova je 3 puta skuplja od nas i impulsi su skuplji od nas, da ne pričamo Hrvatskoj gde je 4 puta više od naše i više od toga. Znači, tamo priča se o konkurenciji i to slušamo stalno. Ako se bude jednog dana otvorila konkurencija u izađe, dođe neko još neki operator u fiksnoj mreži, pašće cena impulsa. Znači, to nije tačno. Pala bi da je ona sada ekonomska cena. Ona je 3 puta ispod ekonomske cene, najniže, i ako budu došli operateri, niko neće hteti da radi ispod te ekonomske. Što se i dokazalo u Hrvatskoj i Bosni, recimo, možete da pogledate okolne zemlje. Odnos vlade Republike Srbije prema Telekomu je jako specifično. Znači, kad treba pare za bilo šta, znači, ako gledamo sada van onoga što dajemo po budžetu, treba za univerzijadu, za sportske aktivnosti, za kulturu, za, ne znam, sponzorstva razna, pa pogledajte televizor, vidjet ćete da nema nigde da nema Telekom. A za zaposlene, oni koji prave profit i prihod, za njih nema ništa. Znači, ni 1%, ništa. Iako je potpisan sporazum, iako je vlada taj sporazum dala saglasnost u januaru mesecu, znači već je bila kriza. Dali su to, međutim, kad je došlo do podele dobiti, ispalo je da će dobit će samo naš strani akcionar i dobit će država. A strani akcionar sada više nije OTE grčki, nego je Deutsche Telekom, pošto je umeđu vremenu Deutsche Telekom kupio OTE, ima sad 30% akcija u Grčkoj, a 25% ima grčka država. Znači, sad on raspolaže sa 20% ovde u Srbiji i čeka priliku da kupi 4-5%, a prethodno naravno da obori cenu Telekoma, što će se i desiti demotivizacijom zaposlenih, koji sve manje vide da koliko god da rade i koliko god da ulažu, dobiće isto. Povećanje zarada ne možemo da očekujemo, zamrznute su nam plate kao i svuda. Konkurencija ima 2-3 puta veće zarade od nas, recimo Telenor i VIP. Naši stručnjaci polako prelaze u te firme, znači to je urušavanje, klasično. Usput se donosi zakon da, koji isto tvrdim da je protivustavan, 10% od mobilne ide porez, što je direktno rušenje našeg prihoda. jer za, građani i ovako su opterećeni, zato imamo ove niske cene u fiksnoj, da bi ljudi mogli još da telefoniraju, ali ovdje nije sjajna situacija, ne mogu znači da izdrže visoke račune. Sad kad se oporezuje još 10%, već vidimo pad prihoda u mobilnoj telefoniji. Kome to treba? Država dobija manje od nas. I dobro je rekla Dijana Dragutinović, ministarka finansija, skoro je priznala grešku i rekla je da je u onom trenutku kada se mnogo smanji javna potrošnja i kad se mnogo smanji standard zaposlenih, da ćemo doći u deflaciju i da ćemo neće imati odakle da naplatimo porez. Jer ako se ništa ne kupuje, nema poreza. Sve manje će biti u budžetu para ako se tako nastavi. Znači, treba to da ih balansiraju. Oni su tako išli kao ad hoc. Nema nikakvog balansa. Idemo da što manje zaposleni imaju, ne samo u mojoj firmi, nego u svim firmama u javnom sektoru, a čak i ostalim, da ne govorim, u nekim firmama gdje je urađena loša privatizacija i gdje privatnik ne vodi računa. Mi se osjećamo s tim ljudima i uvijek ćemo pomoći takve sindikate u svojim pravima, ali nismo zato da se u Srbiji pravi cirkus, da se ne znam, leže na šine, da se seku prsti i tako dalje. Ne kažem za ove ljude, oni su iz očaja tu radili. Nego kakva je to država ko dopusti da do toga dođe?
Tako je.
Upozoravam da ova dobit koja ide već Deutsche Telekomu, od nove godine Deutsche Telekom je zvanično ima 20% akcija u Telekomu i upravljaći njima, sad ćemo dobiti dva nova člana upravnog odbora. Znači, Deutsche Telekom će u najskorije vreme, budući da je kupio sve oko nas, kupiti i Telekom na neki način. Da li će, mi se toga plašimo, nismo ovdje došli da kukamo ni za platu, ni za bilo šta, samo pitam kako će država da izađe iz krize ako uruši svoje najbolje preduzeće? Jer ovo preduzeće, ako daje 2/3 dividendi i to godinama, plaši se da ne dođemo u situaciju kao što sad o EPS-u pričaju kao gubitašu, koji je isto jedno vreme davo najviše, a sad je došao u gubitak. Pa NIS koji je posle prodaje odjednom postao da je bio u minusu. Mi slučajno znamo da je bio u velikom plusu. I država je tvrdila to. I revizor onaj koji je isto kompetentan kao i ovaj sad. A oba dva su pozvali vlada Republike Srbije. Jednog i drugog revizora je pozvan. Samo kad je šta odgovaralo? Onda je odgovaralo da je u plusu, a sad odgovara da je u minusu. Mi smo tvrdili da će se prodati NIS za male pare i prodao se za male. Plašimo se da ne bude i Telekom za male, zbog nekih političkih efekata, možda zbog ne znam zbog čega, ali je činjenica da je NIS prodat džabe. Znači džabe, i sad se kaže da je još dobro što je prodat džabe zato što je bio u, ne znam, u nekom minusu. Kako je bio u minusu kad godinama država uzimala dobit od njega? Znači da je država krala, onda je ispada da je država krala da je bude u minusu. Znači nisu, priznavali su plus dok su mogli da uzimaju pare. Sad kad ne mogu više, Rusi došli, više nema, onda je bolje da je u minusu. Da, je li tako? Poslali smo pisma i Borisu Tadiću i ministarstvima svima i ovome premijeru Mirku Cvetkoviću. Međutim, niko nikada ni na jedno pismo nije odgovorio. Znači mi ćemo verovatno morati da izađemo na ulice da bi nas neko primio. Naročito ministar rada koji, slažem se s kolegom, nije do sada ni jednom primio ni jednog člana iz javnog sektora na razgovor. Zadnjih dva mandate ministar rada. A nije pohapsio sve haške optuženike još. Ja bi, makar da je pohapsio sve, nije uspio. Ali smo strašno ogorčeni. Znači, dolazi smo pred vladu, niko nas primi. Hoću da kažem nešto i o akcionarima. Znači, svi građani Republike Srbije koji su upisali besplatne akcije kod Telekoma imaju 15% od vrednosti Telekoma. Ovo je interes i njihov da očuvaju vrednost ovih akcija i oni političari koji izjavljuju da će to biti bezvredne akcije, lažu. Te akcije mogu biti bezvredne u onom trenutku ako se uruši Telekom totalno i ako ode po nekoj maloj ceni. Mi smo imali već indicija 2-3 puta, već su nuđene cene za Telekom, mi to znamo, i akcija je bila početna vrednost od 200 eura, bila već 500 eura po godini staža. Znači, hoću da vam kažem da je ovo interes i građana i da građani bi trebali malo manje da veruju ovim političarima koji su glasali i u vladi i u parlamentu. Parlament je glasao za ovaj zakon o besplatnim akcijama, a sad ga namerno urušavaju kao da žele da neko njihov otkupi posle te akcije za male pare. Verovatno da ih smanji na 20 evra, pa kad pokupuju, vidjet ćemo za dva dana da su te akcije 1000 evra i više kad neko bude već vlasnik. To se desilo i u Grčkoj kad je određeni privatno lice, Turčin, je kupio akcije po maloj ceni grčkog OTE-a i posle se toga videlo da je prešlo sve u ruke Deutsche Telekoma. Znači od njega su otkupili. I sad te akcije vrede mnogo više. Znači razmislite o tome. Hoću da vas obavestim samo još da mi danas imamo štrajkački odbor Telekom i da ćemo dva reprezentativna sindikata, vidjet ćemo da ćemo da, koliko ćemo radikalizovati naše proteste. Verovatno će, ja se nadam da ne dođe do generalnog štrajka, ali moramo da sednemo da razgovaramo. Niko nas nije primio. Znači socijalni dijalog totalno je mrtav, ovo nije bilo ni vreme Slobodana Miloševića. Ja nikada nisam doživeo da nas 6 mjeseci niko živi ne primi, ni pomoćnik ministra. Jedino moram da ne grešim dušu, imamo dobru saradnju i uspeli smo par puta da se vidimo, to je zamenik ministra financija Igor Momčilović, sa njim moram da ga pohvalim, on je jedini čovjek koji shvata da treba da se razgovara s sindikatima u ovoj državi. Toliko.
Hvala,
reći
nam gospodin Milan Arnijević, predsjednik
Dobar dan, ja bih želeo da pozdravim u ime sindikata finansijskih organizacija Srbije i da vam ukažem na osnovne probleme u finansijskom sektoru Srbije, a pre svega mislim na bankarstvo. Želim da istaknem odnos stranih banaka. Vi dobro znate da i naš premijer istakao da su marže 6 puta veće, kamatne stope, bilo za kredite, privredi ili građanima, su najveće u našem okruženju. Pored toga što je to negativno i za građane i za naše firme, sve strane banke krše zakone ove zemlje, pre svega zakon o radu i zakon o službenoj upotrebi jezika. Želimo da vas izvestim, znači u stranim bankama ne postoji radno vreme, ljudi rade do 8-9 uveče, naravno bez ikakve nadoknade. Sa druge strane, naš zakon o službenoj upotrebi jezika kaže kad je u pitanju rada isključivo mora da se koristi srpski jezik. U svim stranim bankama domaćija se engleski jezik. Mi smo kao sindikat podneli tužbe sudu, ali nažalost zakon o službenoj upotrebi jezika ne predviđa sankcije ako ne koristite srpski jezik, već koristite drugi jezik, tako da nisu mogli da budu kažnjeni. Posebno ih istakao jednu banku, to je OTP banka iz Novog Sada, koja je prvo kupila Nišku banku. Kada je kupila Nišku banku, bilo je 512 zaposlenih. Danas, posle 3 godine, tamo radi 70 zaposlenih. Znači, otpustila je 430 zaposlenih i pri tom prekršila kupoprodajni ugovor i isplatila otpremnine niže od onoga što je bilo propisano. Naravno, vidite šta smo mi uradili. Znači, mi smo tužili. Potpisali smo tužbe za 264 zaposlena i podigli smo krivične prijave protiv odgovornih lica u OTP banci. Takođe smo se obratili državi, obratili smo se guverneru, obratili smo se vladi Srbije u cilju zaštite interesa zaposlenih, jer OTP banka je završila izuzetno uspešnu 2008. godinu. U martu je donela odluku da zatvori 11 filijala i otpusti 104 zaposlenih. Prošle je izdana odluku da zatvore još 19 filijala i otpusti još skoro 100 zaposlenih. Znači, ako se bude nastavio ovakav trend, u toj banci više neće biti ni zaposlenih, ni te banke. Znači, to su osnovni problemi, znači, koji su u ovom trenutku. Naravno, mi koristimo ona sredstva koje imamo, to su zakonodavstvo, podnosimo tužbe, krivične prijeve dižemo, ali nažalost su postupci koji traju i koji kada će doći do njega, to ćemo uskoro, nadamo se da ćemo uskoro videti da ti procesi radni neće biti zaustavljeni kako je predlagao ministar Dinkić. Eto toliko.
Ja bih i Cveti Trifunović iz socijalne zaštite predsednici Grane dao reč.
Ja bih htjela sve da vas pozdravim i da se izvinim za kašnjenje više od bilo. Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije je jedini reprezentativni sindikat u ovoj oblasti. Mi ovim putem izražavamo veliko nezadovoljstvo socijalno-ekonomskim položajem radnika koji rade u socijalnoj zaštiti. Vi ste dobro upoznati, ne znam da li znate, znači, ali socijalna zaštita se bavi osjetljivom kategorijom ljudi. Ljudi koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, ljudi koji su nesrećni, siromašni, bolesni, hendikepirani i stariji. S njima, znači, rade ljudi ceo svoj radni vek. Posvećujem im puno pažnje. Pri tome, dolazimo do situacije da imamo od toga, znači od 9800 zaposlenih u socijalnoj zaštiti, polovina je sa srednjom stručnom spremom i nižom. Te godine i nije podizana plata. Prosek zarada je 24.000 dinara. Pri tome imamo 10% zaposlenih koji imaju ispod garantovane zarade koju je propisala vlada. To je 16.700. 16.700 iznosi tuđe nego i pomoć. Naši radnici imaju 13.000 zarada. Pri tome, znači, oni su sami tim socijalni slučajevi i rade u socijalnoj zaštiti. Znači, nalaze se i oni u stanju socijalne potrebe. Ovim putem sam ja htjela da samo skrenemo pažnju, jer smo mi bili u ministarstvu na pregovorima i skrenuli smo pažnju na tih 10% zaposlenih u socijalnoj zaštiti, jer mi funkcionišemo po sistemu kao tim, znači od najniže kvalifikacijne strukture do najviše. Znači, to je tim koji radi. Brinemo, znači, o svakom našem radniku. Odgovor je bio da će oni da vide kako je to rešeno u ostalim javnim službama. Nas ne interesuje kako je to rešeno u ostalim javnim službama, mi želimo da rešimo u našoj javnoj službi. To nije veliki broj radnika, ali je potrebno da žive dostojanstvenim životom i da hrane svoje porodice, jer zaista rade jako težak i odgovoran posao. Imali smo odgovor u ministarstvu da bi trebalo, ako im je tako mala plata, neka radi i dodatni posao. Dodatni posao u socijalnoj zaštiti ne može da radi niko. Nemamo priručna sredstva, znači, koja će da olakšaju rad njegovateljicima, fizičkim radnicima. Ne postoje priručna sredstva. Sve se odnosi i deluje preko kičme, znači preko radnika, preko njegovog tela. Znači, on posle radnog vremena nije sposoban da kući bilo šta radi, kamoli da se bavi dodatnim poslom. Dodatnim poslom može da se bavi samo onaj koji radi u kancelariji. I još jednu rečenicu htela sam da kažem, samo da razgovor podrazumeva slušanje, ćutanje i pričanje. Ja se nadam da ovog puta ministarstvo će da sluša ovo što kažemo. Posle toga dolazi ćutanje. Ćutanje, znamo vrlo dobro šta je Miloš Obrenović rekao kad narod ćuti, a onda posle toga ide sindikalna priča, priča sindikat. Toliko.
Hvala. Hvala. Nećemo gospođa Olga Đurlević, sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije.
Sindikat medicinskih sestara i tehničara podržava kolege iz Konfederacije, jer ako za njih ne bude dobro, za medicinske sestre i tehničare u Srbiji sigurno neće biti dobro.
Gospodine Cvetanović, ako sam sad u istom uvodnom izlaganju rekli da predlažete formiranje izvesnog socijalnog savjeta, mi znamo da takvo telo već postoji, socijalno-ekonomski savjet gde su predstavnici vlade, reprezentativni sindikata i oni poslodavci. Gde predlažete reformu tog tela ili paralelnog tela ili nije još najjasnije po vašoj ideji?
Pa evo sad ću vam objasniti. Trenutno socijalni savjet uopšte ne oslikava stanje stvari predstavnika radnika u Republici. Praktično, evo ovdje vidite koji ljudi sede, a nismo u tom socijalnom savjetu. Socijalni savjet i ne radi kako treba. Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti isto ne radi kako treba. Mi praktično hoćemo da se formira novi socijalni savjet gdje će biti pravi predstavnici radnika. Mi smo, da sada širim temu, pokrenuli utvrđivanje reprezentativnosti i Unije poslodavaca, koja trenutno sedi tamo i u GESA nezavisnosti, sindikata, međutim o tome se uopšte ne raspravlja. Ali to su neki problemi koje će sindikati rešavati među sobom i sa ovim ministrom, za koga evo kolege kažu da ne funkcioniše prema sindikatima. Ono što mi trenutno tražimo je formiranje socijalnog saveta u vreme krize sa svim relevantnim pravim predstavnicima zaposlenih i rešavanje daljih problema, jer će doći druge mere vlade. One se već pripremaju. I sve aktivnosti koje vlada donosi jednosmerno, bez sindikata, će biti neproduktivne. Evo, imamo slučaj opština. Znači, opštinama su doneli da se otpuštaju radnici uz određenu nadoknadu. Niko se nije prijavio. Nisu se konsultovali sa sindikatima. Bilo koje dobrovoljno napuštanje, tehnološki višak, bez razgovora sa sindikatima je nemoguće sprovesti. Znači, opet dođu radnici i pitaju nas šta da radimo. Kažemo, pošto nemamo nikakve informacije, kažemo, nemojte da idete. Predstavnici vlade, predstavnici relevantnih sindikata i poslodavci. Mi imamo i...
Mogu da dodam?
Izvolite.
Znači, to je da Savez samostalnih sindikata Srbije, KSS treba da sedi kao drugi po snazi u Srbiji i možda nezavisnost kad budemo videli da li ima više od 4000 članova. Nas ima 220.000. A nismo tamo.
Hvala.
Ja sam rekao, ne znam da ste me razumeli, na konferenciji za štampu prošle, gde je bilo samo Telekom, mi smo u štrajku. Znači, Telekom ulazi u štrajkačke aktivnosti, danas je štrajkački odbor, to sam rekao. Znači, ićemo nekim putem i nekom dinamikom o kome ćemo obaveštavati posle štrajkačkog. Recimo, danas imamo štrajkački odbor posle ove konferencije za štampu. Znači, kako ćemo? Da li će biti prvo upozorenje jednosatno, da li će biti pojačan saobraćaj prema svima, prema vladi, telekomunikacioni, da li ćemo ići u proteste po Srbiji, da li će biti u Srbiji protest, da li će biti generalni štrajk, o tome ćemo se obaveštavati kako bude dolazilo vreme. Mi sve vreme dajemo ruku vladi, pokušavamo čak da zaštitimo državni interes, jer smatramo ako se prodava preduzeće u bescenje, a smatramo da možda ne ove godine, ali iduće godine teško da neće se, što li nema šta da se prodaje, samo da odmah kupi neko 5%. Već imamo 15% građana, 20% Deutsche Telekom, koji je budući i kupac, i imamo nekih blizu 15% radnički. Znači, fali možda 2-3% do preko 51%. A onda se otkupi od građana i od radnika za male pare, pošto svi to promovišu da to ne vredi ništa. Znate, i to je vrlo opasna priča na koju nasedaju i građanstvo naseda i kaže nema ništa od toga. Nije tačno, znači to su vredne akcije, treba ih sačuvati i treba sačuvati preduzeće koje puni 2/3, znači dividendi u budžetu Srbije daje Telekom. To stojim iza toga.
Vaco Pavlović.
Evo, samo ako mogu da dodam, ja razumijem vašu potrebu da dobijete ovdje informaciju i verujem da je interesantno šta ćemo mi uraditi. Verujte, nama je interesantnije šta će država uraditi, odnosno kako će odgovoriti na ovu našu konferenciju. Nije nam cilj da se remetilački, rušilački ponašamo u ovoj situaciji koju i mi smatramo kao krizu, ali jednostavno uputili smo dopise svim relevantnim činiocima, ministrima, ministarstvima, održali smo ovu konferenciju za štampu. Mi znamo naš sled potesa. Ovo sam zaboravio da kažem, da smo takođe pokrenuli inicijativu za obaranje onog zakona o štrajku, čuvenog zakona o štrajku, koji velike sisteme dovodi u situaciju zbog smanjenog broja zaposlenih, da onih 30% koje zakon pripisuje javnim sistemima, znači to je otprilike ono sa čime raspolažu. Znači, štrajkovati sa 30% u Telekomu, u Pošti, u EPS-u, znači raditi sasvim mnogo. Znači, ono što je krajnja neka konsekvenca, pa u državi koja ne poštuje zakone, koja donosi loše zakone i koja jednostavno ne poštuje svoje obaveze, možda nas dovodi u situaciju da i mi budemo jednom već nekorektniji, da preduzmemo mi nešto što se kosi sa zakonom, pa bez obzira na cenu. Znači, cilj nam je da pozovemo ljude na razgovor, da shvate ovu priču, opet kažem, uvažavajući sve ono što naše kolege širom Srbije rade, to je udar na njihovo dostojanstvo i jednostavno mislim da treba prestati življavati se nad tim narodom i jednostavno sesti za sto, jer sve što smo u principu i postizali smo argumentovanom pričom i jednostavno nemamo sagovornika. Ukoliko ga ne bude bilo, kolega je rekao, imamo načina, imamo i bele štrajkove, i jednostatne štrajkove, i zakonske štrajkove, a na kraju krajeva, ukoliko sve to ne da nekih rezultata, možda i nešto drugo.
Nekad kad radimo više, više i bolje.
Hvala, izvolite.
Ja mislim, Borut Zahovićer, mene zanima nešto oko reprezentativnosti sindikata, kad je ovakva situacija u ekonomskom smislu u Srbiji, biste govorili o reprezentativnosti, o tome da taj socijalni ekonomski savjet ne priznaje to i tako dalje. O čemu se radi, a pominjali ste isto pruženu ruku, pa sad, da li vi možete da se rađete s drugim sindikatima u korist našeg članstva ili ne, to mi zanima.
Da vam kažem nešto, znači mi sve vreme pozivamo i želimo saradnju sa svim sindikatima u Srbiji, reprezentativnim sindikatima, ali moram da vas podsjetim da je socijalno-ekonomski savjet napravljen u vreme Zorana Đinđića, potpisan je od strane ove konfederacije. I zamislite, na volšeban način 2003. godine ulaze dva sindikata tamo, a mi ne ulazimo, koji smo bili inicijatori toga i potpisnici sa pokojnim premijerom. Znači, za jedno veče se to izmenilo i ušli su ova dva. U toga tvrdimo da nezavisnost nema reprezentativnost, ali mi kažemo, ako treba da se smanji reprezentativnost, da se smanji taj procenat koliko treba cenzusa, nek se smanji da ostanu i oni, jer ipak su relevantni. I nek uđu još neki sindikati, kao što je recimo ASNS, svako ko ima neke radnike koje zastupa u ovoj Srbiji, a da nije to minorno. Znači, makar da ima nekih 30, 40, 50 hiljada, ako treba da se uradi, to nek se uradi. Ali smešno je da mi nismo reprezentativni koji držimo ceo javni sektor. A zamislite, 60% privrede je javni sektor, trenutno. I to ću da kažem još jednu stvar. Sve vreme slušamo da je o tome kako smo mi ovaj veliki teret za državu, javni sektor. To slušamo. A sad smo čuli od PTT-a da nismo na budžetu. On nije na budžetu, znači PTT. A Telekom ne da nije na budžetu, nego puni budžet. Znači dobit dajemo i mi i oni državi. A pričaju da smo pogubni. Pa nek nas ukinu. Da nema više ni telefona, ni pisama, ni ničeg. To neko mora da radi. Pritom ni jedini, niko u javnom sektoru nema ekstra plate. To da kažem. I to ne sada. Nego imamo i proseke od 45. Pa do sada. Znači nikada nismo imali velike plate, a bilo je stalno priča ko radi u Telekomu, najpoželjnija firma. Ja vam kažem da ne bi trebalo, onaj koji ima recimo fakultetsku diplomu, ne bi trebalo da dođe u Telekom. Male su plate Telekomu sa diplomom, to da vam kažem. Znači možda se zaradi nešto više nego u nekim lošim firmama, baš lošim, ali od nekih koji i ove vrede na tržištu nije ništa. Znači svima pružamo ruku, kogod hoće, znači hoćemo i s nezavisnosti sa ASNS-om i pravili smo mi sporazume s njima, koje su oni kršili stalno, sad su najnoviji izmisli, zato i hoćemo rasformiranje tog socijalnog saveta, jer njihov predsednik komisije za ispitivanje reprezentativnosti, on neće čovjek uopšte da zakaže sastanak za već godinu i po dana, a istekla im je ona 3 godine, znači sad bi trebalo provera reprezentativnost, znaju da je nemaju. Pa što onda da idu da vide to? Dogovorili se između sebe, broje se između sebe, hajde sednemo svi da vidimo koliko to treba se spustiti da ostanete. Ja treba svi da budemo tu. Ali mi jedini nismo. Zašto? Pa jedini nismo, izgleda jedini nismo prodali duše. Eto to da vam kažem. Direktno. Znači jedini ovaj sektor nema direktno nikakve trange-frange sa vladom. Zato nas i napadaju i mediji i svi živi.
Ja bih samo dodao, znači formiranje novi taj odbor za utvrđivanje reprezentativnosti, ali nikako da izaberu predsjednika, jer se odluke donose konsenzusom i praktično onaj trenutno predsjednik koji je iz Unije poslodavaca, on treba da donese odluku da sam sebe ukine. jer nema reprezentativnost. I ulazimo u jednu pat poziciju.
Nije da nema, nego ima 1%.
1% ima, nijedno preduzeće, recimo iz konfederacije, nije član te unije poslodavaca. Drugo, imamo i drugu asocijaciju poslodavaca koja je izbačena iz socijalnog saveta. Malo širimo temu i oni su pokrenuli utvrđivanje reprezentativnosti ove unije poslodavaca. I, znači, i konfederacija, i ASNS, i praktično i samostalni sindikat od juče, ja imam najavu da će izaći iz socijalnog saveta. Prema tome šta sledi? Jedan reset, formiranje novog saveta po novim principima, po novom zakonu o socijalno-ekonomskom savetu i pravila za utvrđivanje reprezentativnosti na nivou Republike. Znate kako, mi, Đokić beše tako, mi imamo sa komunikaciju i sastanke sa samostalnim sindikatom, sa predsjednikom samostalnog sindikata i mi razgovaramo o sindikalnim temama. Imamo sa ASNS-om isto komunikaciju, tako da konfederacija uvek za to da se nađe neki zajednički interes, da se ne ide protiv sindikata, nego da postoji jedna solidarnost koja, sa kojom praktično može da se ostvari ono što traži.
Ima tu još jedan interes, moram kažem, to su upravni odbori, postoje tamo plaćene funkcije, znate, pa teško je izaći iz toga, i, a mi pritom konfederacija nema nikakve dotacije od države, niti bilo šta dobije. Pitajte druge sindikate koliko dobijaju. Mi ne dobijemo ništa, živimo sami od svojeg.
I ja isto hvala vam puno. Hvala što će pare već. Što je kasnije. Beograd, daj mi već. Hvala vam. Ti vi Snežana, tako? A vi ste Gorda. E, dobro. Hvala vam puno. Pa da li on ima problem jer njegov čovjek ne može da bude predsjednik toga? Hvala vam puno. Odlično.
Konfederacija. Audio snimak.